بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Disebutkan dalam sebuah ayat di Al-Ankabut ayat yang ke-64, Allah Jalla wa'ala mengingatkan hamba-hambanya tentang hakikat sebuah negeri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahwun wa la'ib." Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perkara yang sia-sia dan main-main. Allah menegaskan, dan sungguh ad-darul akhirah, negeri akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Ikhwan fillah azakumullah, ad-daru darani, sebuah negeri bagi kehidupan jin dan manusia ada dua macam. Ada daru dunia, ada darul akhirah. Ada negeri dunia, ada negeri akhirat. Ada darun faniyah, ada darun baqiyah. Ada negeri yang fana, ada negeri yang abadi. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala menyatakan kehidupan dunia, darud dunia, lahwun wa la'ib. Wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahwun wa la'ib. Negeri dunia, kehidupan dunia, perkara yang lahwun, yang sia-sia, wa la'ib, permainan-permainan. Ini menjelaskan tentang mayoritas perilaku ahlinya. Menjelaskan tentang keumuman perbuatan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Seringkalinya mereka menyia-nyiakan kehidupan dunia, bermain-main dengan kehidupan dunia. Dijelaskan dalam banyak ayat terkait dengan bab ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis ayat yang ke-20. Allah Jalla wa'ala berfirman, I'alamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia main-main, sia-sia, perhiasan, saling berbangga di antara kamu dengan dunia ini, saling berbangga di antara kamu dengan banyaknya anak dan harta. Kata para ulama, ini menjelaskan tentang mayoritas tindakan, perbuatan, perilaku ahlu dunia. Isinya main-main, isinya sia-sia, isinya hanya hiasan saja. Tafakhur, saling berbangga dengan dunianya, saling berbangga dengan banyak harta, dengan banyak anak. Sehingga terdapat sekian banyak ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang zammud dunia. Dunia yang tercela. Itu kata para ulama, bukan zat dunianya. Bukan terkait dengan tanah yang kita pijak. Bukan terkait dengan langit yang menaungi. Tapi terkait dengan perilaku orang-orang yang ada padanya. Barakallahu fikum. Maka pada ayat yang kita bacakan di atas, Allah mengingatkan, darud dunia, negeri dunia, yang sekarang ini kita ada padanya, darun faniyah, negeri yang fana, yang tidak abadi. Dan kebanyakan perilaku orang-orangnya, lahwun wala'ibun, hanya bermain-main, hanya mengerjakan perkara yang sia-sia. Maka intinya adalah barakallahu fikum, jangan terlena, jangan terpengaruh, tertipu dengan yang namanya dunia dan ahlu dunia. Adapun yang kedua, darul akhirah, negeri akhirat, darun baqiyah, negeri yang abadi. Allah menyatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Negeri akhirat itulah kehidupan sungguhnya. Hayawan ay hayatun haqiqiyatun, itulah kehidupannya sungguhnya. Kehidupan untuk jin dan manusia sungguhnya, di sana hidupnya mereka. Dan baqiyatun abadiyatun sermadi, kekal, abadi, selama-lamanya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ini pada momen menjelang perang Khandaq, ketika beliau dan para sahabatnya menggali parit. Beliau mengatakan seperti ini, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, fansul ansarul muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya, melainkan kehidupan akhirat. Disebutkan, tolonglah, rahmatilah sahabat Ansar dan sahabat Muhajirah. La aisha illa aishul akhirah. Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada umatnya tentang hakikatul hayah, kehidupan yang sungguhnya, itu kehidupan akhirat. itulah yang abadi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dunia ini sementara. Dunia ini cepat berlalu. Dunia ini ma'bar, tempat melintas saja. Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan wasiatnya kepada Abdullah bin Umar. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memegang pundakku. Faqala, seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah engkau orang yang asing dalam perantauan, aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Itulah dunia. Itulah hakikat orang-orang yang tinggal di dunia ini. Singgah di sebuah tempat sebagai orang asing, bukan pribumi. Singgah di sebuah tempat, ada sebuah hajat, dia tunaikan, dia selesaikan, langsung pulang ke tanah airnya, ke tanah kelahirannya, ke negeri dia sungguhnya, darul akhirah. Aw'abiru sabil, menyeberang jalan. Dunia ma'bar, hanya tempat melintas saja, hanya tempat menyeberang saja, hanya tempat untuk melalui saja, bukan tempat untuk dimakmurkan, bukan tempat untuk dibesarkan, bukan tempat tinggal yang abadi. Lewat saja, melintas saja, sebentar saja, tidak lama. Dan yang hakiki adalah hayatul akhirah, kehidupan darul akhirah. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini satu prinsip yang sangat mendasar dalam perkara kehidupan yang harus ditanamkan dalam sanubari masing-masing kita. Dunia hanya sementara. Dunia tidak abadi, fana. Dunia tempat lewat saja. Negeri yang sungguhnya yang abadi darul akhirah. Itulah al-hayawan. Itulah kehidupan. Tempatnya kita, jinan manusia. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Ikhwanul muslimin azakumullah, kita hidup di muka bumi ini, Allah takdirkan dilahirkan di muka bumi ini secara pandangan syariat, secara pandangan Islam, itu ada tujuan-tujuan mulia. Ada tujuan-tujuan mulia. Ada hajat besar yang wajib ditunaikan. Barang siapa yang memperhatikan hajat ini, barang siapa yang menunaikan hajat ini, maka dia dinyatakan berhasil. Dia akan pulang ke kampung halamannya di darul akhirah dan mendapatkan tempat yang layak bagi dia, al-jannah. Namun barakallahu fikum, bila ada seseorang yang ternyata menjadi abdu dunia, budak-budak dunia, lupa dengan tujuan dia hidup di muka bumi ini, lupa dengan hajatnya dia di dunia ini, memakmurkan dunia, mencintai dunia, ambisi meraih dunia, sampai menjadi budak-budak dunia, maka dia binasa. Dan dia akan pulang ke kampung halamannya dalam kondisi merugi. Datang ke darul akhirah, bertempat di tempat yang sangat mengerikan, diancam dengan an-nar. Hanya ada dua tempat. Al-jannah atau an-nar. Al-jannah atau neraka. Maka semuanya bergantung pada bagaimana prinsip seorang muslim dalam hidup di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Akan saya kaji dua-duanya. Bagaimana kegembiraan orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan kehidupan dunia untuk perkara yang terbaik untuk dirinya, dan berkah yang akan dia raih mendapatkan al-jannah yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Ikhwanul fiddin, a'azakumullah. Kita semuanya tahu sebagai seorang muslim, Allah Jalla wa'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang sering kita dengarkan itu. Untuk ibadah. Allah menciptakan jin dan manusia ats-tsaqalain untuk ibadah. Maka camkan baik-baik. Tujuan kita hidup di dunia yang fana ini, yang sebentar ini, untuk ibadah. Beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah, ibadah. Dengan semua makna ibadah. Ini tujuan hidup. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita semuanya, kaum muslimin bil khusus, selama hidup di dunia ini, yang fana ini, yang sebentar ini, Allah perintahkan kita untuk menyiapkan bekal menuju darul akhirah. Menyiapkan bekal menuju kampung akhirat yang abadi dengan meraih al-jannah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tazawwadu, dan hendaklah kamu berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kita disuruh untuk menyelesaikan hajat kita ini. Beribadah dan berbekal takwa. Takwa dengan mana yang umum? Melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Barakallahu fikum. Maka ini yang harus menjadi patokan kita, pedoman kita, prinsip kita di dunia ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, semua aktivitas kita hendaknya bernilai ibadah. Hendaklah berbuah ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Maka harus ada ilmu syar'i. Harus ada ilmu syar'i. Mengkaji agama Allah, mengkaji bimbingan sunnah, supaya kita tahu mana ibadah yang disyariatkan, mana yang bukan. Supaya kita tahu mana perintah-perintah agama kita kerjakan. Supaya tahu larangan-larangan agama ditinggalkan. Ubudiyah membuahkan takwa. Barakallahu fikum. Ini tujuan inti. Jangan sampai lepas daripada ini. Barakallahu fikum. Yang kedua, terkait dengan dunia yang mau tidak mau kita harus ada padanya. Yang mau tidak mau kita harus menjalaninya, melaluinya. Terkait dengan bab ini, barakallahu fikum, Yang pertama adalah waspada terhadap bahaya dunia. Itu yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya terjatuh dalam fitnah dunia. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Sa'id Khudri, semoga Allah meridainya. Katanya Abu Sa'id, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di atas mimbar. Wajasna haulahu. Sementara kami majas di sekitarnya beliau. Rasul di mimbar, sahabat di sekitarnya beliau. Faqala, beliau mengatakan, menyampaikan rasa kekhawatirannya. Inna mimma akhafu alaikum ba'di. Sesungguhnya, di antara perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian sepeninggalku, ialah ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Apa-apa yang dibukakan, dilimpahkan kepada kalian, bunga dunia dan keindahan dunia. Ini yang sangat dikhawatirkan. Sangat dikhawatirkan. Khawatir umatnya nanti akan dilimpahkan, dicurahkan kepada mereka ad-dunya wa ma fiha. Justru khawatir dengan ini. Rasul tidak pernah mengkhawatirkan umatnya miskin, umatnya fakir. Yang dikhawatirkan justru ketika umatnya bergelimang dunia. Kenapa? Kalau sudah terkena fitnah dunia, umumnya lalai dan umumnya bersaing tidak sehat, saling menjegal untuk meraih dunia. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, ketika datang Abu Ubaidah ibn Jarrah, semoga Allah meridainya, membawa harta yang cukup besar dari Bahrain. Dan ketika sahabat Ansar bersengaja saat subuh di Masjid Nabawi, bersengaja menampakkan diri mereka kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, saya duga kamu mendengar berita Abu Ubaidah membawa pulang harta dari Bahrain. Betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan, camkan baik-baik. Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Silakan kamu bergembira. Silakan kamu bercita-cita yang menyenangkan kalian dengan dunia ini. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Aku tidak khawatir kamu miskin, kamu fakir. Walakin akhsha alaikum antum sata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Justru yang aku khawatirkan menimpa kalian akan dilimpahkan, dicurahkan kepada kalian dunia ini seperti yang dilimpahkan kepada umat sebelum kalian. Beliau mengatakan, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalau dunia dilimpahkan kepada kalian, dicurahkan kepada kamu, dibukakan untuk kalian, kamu nanti akan tanafasuha, akan munafasah, bersaing tidak sehat untuk mendapatkannya. Bersaing mengharapkan segala cara untuk mendapatkannya. Saling cegal untuk mendapatkannya. Saling sikut untuk mendapatkannya. Saling menjatuhkan untuk mendapatkannya. Munafasa itu perlombaan yang tidak sehat. Sebagaimana umat sebelum kalian juga demikian. Munafasa bersaing tidak sehat hanya untuk menggapai dunia. Apa akibatnya? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian. Hati-hati. Maka belum memberikan warning kepada umatnya. disebutkan dalam Sahih Muslim. Juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis, lezat dirasa. Hijau, sedap dipandang. Membikin orang terlena, terpesona. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah mengangkat kamu sebagai khalifah di muka bumi ini supaya melihat apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Beliau mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadai dunia dan wanita. Fattaqud dunya. Waspadai yang namanya dunia ini. Ini hal pertama terkait dengan masalah dunia. Waspadai dunia. Hati-hati bahaya dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan terlena dengan dunia. Perkara kedua yang terkait dengan dunia ini barakallahu fikum adalah waspadai at-tanafus fiha. Waspadai al-munafasah, bersaing, berlomba, tidak sehat untuk mengejar dunia. Yang disebutkan dalam riwayat di atas. Kenapa? Dikarenakan at-tanafus fid dunya muhlikun. Minal muhlikat. Bersaing tidak sehat untuk menggapai yang namanya dunia, membinasakan. Bukan semata membinasakan agama kalian, tapi juga bahkan akan membinasakan dunia kalian. Dunianya mungkin dapat, tapi tidak barokah. Dunia mungkin dapat, tapi dengan cara-cara yang tidak halal. Yang dia dapatkan dunia yang haram. Dan itu membinasakan. Apalagi terkait dengan diniahnya, agamanya. Pasti akan binasa. Dia menerjang keharaman-keharaman agama. Menerjang larangan-larangan agama. Hanya untuk dunia. Maka yang berikutnya, waspadai. Hati-hati dari al-munafasah di dunia. Persaingan. Tidak sehat terkait dengan perkara dunia. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang terkait dengan dunia adalah waspadai, tersibukkan dengan dunia lalai dari ibadah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Kal munafiqun. Wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda kalian dan anak-anak kalian. La tulhikum. Jangan melalaikan kalian. Allah menekaskan barang siapa yang berbuat seperti itu, maka dialah orang yang khasirun, merugi. Bukan beruntung, bukan sukses, bukan malah bahagia. Tidak. Ketika kita tersibukkan dengan dunia, 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 lupa zikir kepada Allah, lupa ibadah, lupa amal saleh, tidak peduli dengan ibadah, terjang semua yang ada. Bukan bahagia, tapi malah merugi. Allah mengatakan demikian. Khasirun, merugi di dunia, dan juga merugi di yaumul qiyamah. Maka waspadai satu ini. Jangan sampai lalai. Dikarenakan sibuk dengan dunia, lalai dari ibadahnya, dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Allahul Musta'an. Yang keempat, terkait dengan dunia ini adalah, selalu memandang ke bawah. Selalu melihat orang-orang yang di bawah kita terkait dengan dunia. Supaya kita bisa syukur nikmat. Supaya bisa mensyukuri nikmat. Dan supaya kita bisa zuhud dalam perkara dunia. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dan negara dunia, dan jangan melihat yang di atas kalian dalam perkara dunia. Itu lebih layak, lebih tepat, supaya kamu jangan meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ini prinsip terkait dengan dunia juga. Bab duniawiyah, lihat bawah, jangan atas. Dalam perkara diniyah, perkara keagamaan, perkara ukhrawiyah, lihat atas, jangan lihat bawah. Supaya berlomba-lomba menggapai yang tertinggi terkait dengan agama kita. Duniawiyah, lihat bawah. Selalu memandang fakir miskin, memandang orang-orang yang kekurangan, supaya bisa syukur nikmat. Selalu syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun sedikit jumlahnya. Alhamdulillah. Ini juga prinsip terkait dengan bab dunia, syukur nikmat, qanaah, zuhud, sederhana, apa adanya terkait dengan dunia ini. Caranya, lihat yang bawah, jangan yang atas. Barakallahu fikum. Dikasih rezeki, bisa makan nasi, ada sayur, ada sambal, Masya Allah. Ada lauk. Kemudahannya tahu tempe goreng. Sambelnya terasi, ente-ente segel. Alhamdulillah. Alhamdulillah disyukuri. Pandang yang di bawahnya. Oh, yang itu cuma makan nasi aja sama kerupuk. Alhamdulillah kamu ada tahunya, ada tempenya, ada sayurnya, ada sambelnya. Sehingga syukur, alhamdulillah. Demikian semua hal terkait dengan masalah rumah, terkait dengan masalah kendaraan, terkait dengan masalah makan minum, terkait dengan masalah pakaian, dan semua hal duniawi. Lihat yang di bawah. Jangan lihat atas. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ialah ikhtiar mengais rezeki dunia dengan cara-cara yang jamil, dengan cara-cara yang bagus. Fa ajmilu fi talab, kata Rasul. Perindahlah, perbaguslah dalam mencari rezeki, dalam mencari ma'isyah. Pastikan halal. Dengan cara-cara yang halal, yang mubah, yang syar'i. Jangan sedikit pun pernah mau yang haram. Jangan sekalipun menggunakan cara-cara haram membinasakan. Lebih dianjurkan lagi tinggalkan yang syubhat-syubhat sebagai sikap wara'. Ini upaya berikutnya terkait dengan perkara dunia. Kita diminta untuk berikhtiar, bukan berpangku tangan. Hal yang harus kita lakukan di dunia, sebab hidup di dunia. Silakan mencari ma'isyah, silakan mengais rezeki, tapi yang bagus dalam mengais rezeki, jamil, ditolak. Yaitu halal, rezeki yang halal, dengan cara-cara yang halal, dengan upaya yang halal, dengan usaha yang halal. Selebihnya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Pasrahkan semua kepada Allah. Allah Jalla wa'ala yang akan memberi rezeki. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Yang tawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Ikhtiar tawakal kepada Allah. Lalu hiasi upaya mengais rezeki, hiasi upaya ikhtiar maisha duniawiyah, dihiasi dengan takwa Allah. Dengan takwa Allah. Bertakwalah kepada Allah dalam maishahmu. Bertakwalah kepada Allah terkait dengan engkau mengais rezeki. Laksanakan perintah-perintah Allah terkait dengan maishahmu. Tinggalkan larangan Allah terkait dengan maishahmu. Ini yang akan menjadikan rezeki kita mengalir barokah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia solusi dan keluar dari semua masalah dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Pintu rezeki dengan takwa. Ikhtiar yang baik, maishah yang jamil, tawakal kepada Allah dengan takwa hiasannya. Barakallahu fikum. Allah akan kasih kemudahan. Selebihnya qanaah. Selebihnya qanaah barakallahu fikum. Tidak ada satu ayat pun yang menganjurkan kita jadi orang kaya. Tidak ada. Yang ada adalah anjuran untuk mencari maisha. Yang ada bagus dalam mencari maisha. Yang ada tawakal dalam mencari maisha. Yang ada beriyas takwa dalam mencari maisha. Selebihnya Allah yang ngasih rezeki. Barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum, Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang kelapangan rezeki. Rezekinya lapang, rezekinya melimpah. Jangan lupa syukur nikmat. Itu yang berikutnya. Ketika diuji dengan rezeki yang sedikit, rezeki yang tidak banyak, jangan lupa sabar. Jangan lupa sabar. Ditimpa sarra, kelapangan-kelapangan hidup, syakara, bersyukur, baik bagi dia. Diuji dengan sempitnya hidup, dengan kekurangan-kekurangan hidup, sabara, dia sabar, karena khairul lahu, itu baik bagi dirinya. Hakadah. Setelah itu, hanamitina azakumullah, pergunakan kelebihan harta benda kita untuk invest akhirat. Itu puncaknya. Bagi yang dikasih kelebihan harta, dipergunakan untuk ibadah-ibadah maliyah. Pergunakan, menunaikan kewajiban, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi yang ditanggung. Mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin kerabat, mungkin orang lain. Pergunakan untuk ibadah maliyah yang lainnya, untuk haji, untuk umrah, berkorban, infak, yang sunnah-sunnah. Pergunakan untuk hal-hal yang positif dalam rangka untuk kepentingan darul akhirah. Saya bahasakan investasi akhirat. Ikhwanul Muslimin azzaakumullah, dengan semua poin-poin tadi, insyaallah taala, meskipun kita hidup di dunia, harus menjalani kehidupan dunia, harus menggunakan dunia ini, namun akan selamat dari mara bahayanya. Inilah orang-orang yang bisa memanfaatkan dunia untuk akhiratnya. Dia beribadah, bahkan menggunakan dunia untuk ibadah. Dia beribadah, bahkan menggunakan harta benda untuk ibadah. Dia berbekal takwa. Dengan maishahnya, dia bertakwa. Dengan harta yang dia miliki, dia bertakwa. Dengan dunianya, dia bertakwa. Sehingga dia berjalan menuju darul akhirah. Di samping ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, ibadah-ibadah mahdhah, hubungan dia dengan Rabb-nya, juga dia mempergunakan semaksimal mungkin yang namanya dunia ini juga untuk ibadah kepada Allah. Menuju darul akhirah dengan ibadah, dengan takwa, selamat dari mara bahaya dunia, selamat dari godaan-godaan dunia, menuju darul akhirah dengan berhasil insyaAllah ta'ala, dan puncaknya meraih al-jannah. Itu yang diharapkan. Dan inilah orang-orang yang tahu tujuan hidup. Orang yang paham makna dunia. Barakallahu fikum. Fakunu min abnail akhirah. Jadilah putra-putra akhirat. Dan memanfaatkan dunia untuk itu. Barakallahu fikum. Ini yang diharapkan. Dan ini yang ada pada salafun salih. Barakallahu fikum. Ketika mereka dikasih kelebihan harta benda, ditakdirkan sebagai ahlul dusur, ay ahlul amwal, al-ta'ilah al-kathirah. Ditakdirkan dia sebagai orang yang harta bendanya banyak, berlimpah. Mereka berlomba-lomba untuk beramal saleh, berlomba-lomba untuk ibadah, berlomba-lomba mengejar darul akhirah. Tidak ada pada mereka berbangga dengan dunianya, lalai dengan dunianya, main-main, sia-sia dengan dunianya, tidak ada. Yang ada perlombaan menggapai darul akhirah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis tawil, cukup panjang, barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya sejumlah sahabat Rasul SAW, disebutkan dalam riwayat yang lain, yang miskin, fuqara muhajirin, datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan sesuatu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahab al-duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami yang punya harta melimpah di antara kami mengambil, membawa pergi semua pahala. Keluhannya bukan terkait dengan kemiskinan mereka. Tidak mengatakan, ya Rasulullah, kami miskin, kami fakir, ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah, apakah ada ma'isha yang bisa saya kerjakan, apa ada lapangan pekerjaan untuk saya, ya Rasulullah. Tidak mengatakan demikian. Yang ada adalah melaporkan orang-orang kaya bukan karena kekayaannya, tapi dikarenakan mereka melaksanakan semua amal soleh, meraih semua pahala. Tuh mengatakan, keifadaka, bagaimana kok bisa seperti itu? Kok bisa yang kaya-kaya meraih semua pahala? Mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fadhuli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, yahujjun wa ya'tamirun wa ya'tiqun wa yushahidun. Mereka bisa berhaji, bisa berumrah, membebaskan budak, bisa berjihad yang kata benda mereka, kami tidak mampu ya Rasulullah. Laporannya ini. Maka Rasul menjelaskan kepada mereka sebuah amalan yang dengan itu mereka bisa menggapai orang setelah mereka, dan tidak ada orang yang bisa melampaui mereka dengan amal satu ini. Sebuah amal dengan pahala yang sangat besar. Mau diminta untuk membaca takbir, tahmid, tasbih setiap selesai salat. Barakallahu fikum. Diamalkan sama mereka. Tidak berlangsung lama, datang lagi kepada beliau mengeluhkan lagi, ya Rasulullah, teman-teman kami yang kaya-kaya itu mendengarkan apa yang kamu sampaikan kepada kami. Mereka juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Ya gampang namanya juga zikir kepada Allah. Yang kaya bisa, yang miskin bisa, juga mengamalkan hal yang sama.
Ya sudah. Itulah fadilah Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Tipe-tipe orang-orang kaya yang punya kemampuan harta benda yang syakirin, bersyukur dan sukses dengan dunianya. Tidak terlena dengan dunia. Tidak terlalaikan dengan dunia. Tidak munafasah, menghalalkan segala cara untuk meraih dunia. Tidak terperdaya oleh godaan-godaan dunia. Tidak terfitnah dengan yang namanya dunia. Dunia dipakai untuk akhirat mereka. Ini yang harus ada pada kita, barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Bukhari fil Adabil Mufrad dari Amr bin As. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, ya Amr, ni'mal malu salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang soleh ketika dipegang, dimiliki oleh laki-laki yang soleh. Al-malu salih, harta benda yang halal, yang mubah, yang barokah, bukan yang haram. Dimiliki oleh laki-laki yang soleh. Itu luar biasa. Dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dia akan mempergunakan harta yang mubah ini, yang halal ini, yang thayyib ini, untuk kepentingan akhiratnya. Barakallahu fikum. Dan dahulu para salaf, mereka memandang kecukupan itu bisa membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kanu yarawna sa'ata awnan ala taqwa. Sebagian salaf memandang as-sa'ah, kelapangan hidup, membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Orang yang bertakwa, orang yang saleh di atas sunnah, masya Allah, di ibadah, dan punya kelapangan harta. Ini yang terbaik. Itu harta dipakai semaksimal mungkin oleh mereka untuk investasi akhirat. Ini yang harus ada pada kita. Inilah ahlul akhirat minat dunia. Orang-orang akhirat dari kalangan penghuni dunia, barakallahu fikum. Ini yang berhasil. Dan seperti inilah konsep kita dalam menjalani, melalui, melewati dunia ini. Barakallahu fikum. Sebentar saja kita hidup. Sebentar kita lewat. Kita lewat dengan kehati-hatian. Kita lewat dengan bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan sunnah. Marah bahaya, tipuan-tipuan, godaan-godaan terkait dengan dunia, kita lewati dengan selamat. Menuju darul akhirah, meraih al-jannah, barakallahu fikum. Ini yang kita perjuangkan, ikhwan fillah, jazakumullah. Dia akan berbahagia. Dunianya hasanah, agamanya istiqamah, akhiratnya al-jannah. Itu yang diharapkan. Allahul musta'an. Dan jangan sampai terjadi pada kita tipe yang kedua. Orang-orang yang maftun di dunia, terfitnah dengan dunia. Orang-orang yang termakan godaan-godaan dunia. Terlena dengan hijaunya dunia, manisnya dunia. Akhirnya menjadi ahlu dunia. Lupa dengan tujuan dia untuk ibadah. Lupa hajatnya dia berbekal takwa di dunia ini. Akhirnya terjangkiti penyakit ambisi meraih dunia. Ambisi meraih harta. Ambisi meraih tahta. Ingat, rugi dia. Binasa dia. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada dunia, kebaikan dunia yang dia dapatkan. Tidak ada kebaikan agama yang dia raih. Dia melqiyaman, na'udzubillah, diancam dengan neraka. Sangat mengerikan. Ikhwanul muslimin, na'udzubillah, di dunia ini, orang-orang yang ambisius dunia menjadi hamba-hamba dunia, budak-budak dunia, didoakan dengan doa kesengsaraan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisah in u'tiya radiya wa lam yu'ta lam yarda. Ini lafadznya Al-Bukhari.
Ta'isa itu sengsara, menderita budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak kain qatifah dan kain khamisah. Kalau dikasih dunia, ridha. Enggak dikasih dunia, enggak ridha. Sengsara dia. Ridha, enggak ridhanya karena dunia. Cinta, bencinya karena dunia. Lapang, sempitnya karena dunia. Semua energinya karena dunia. Semua pikiran dia karena dunia. Diperbudak oleh dunia. Sengsara dia. Ta'isa. Disebutkan dalam lafadz yang lain, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas, wa idha syika falantukish. Sengsara, menderita budak-budak dinar itu. Menderita sengsara budak-budak dirham itu. Budak-budak kain qatifah dan kain khamisah. Belum mengatakan, ta'isa wantakas. Ta'isa, sengsara dia, merana dia. Wantakas, dia akan terbalik. Dia akan menyimpang. Intikas itu terbalik, terpelanting dia. Menggambarkan betapa sengsaranya hidup yang dia rasakan. Betapa dia justru menjadi sosok yang terpelanting, yang sesat, yang menyimpang. Intakas, itu intikas, terbalik. Belum mengatakan, wa idha syika falantukish atau falantakas. Fa idha syika, ketika ditimpa duri, falantakas, tidak sanggup untuk menarik, mencabut duri tadi, meskipun menggunakan mikos, menggunakan apa namanya alat untuk mengambil duri, tak akan mampu. Maknanya kata para ulama, orang-orang yang menjadi budak-budak dunia, ketika diuji sedikit saja dengan musibah dunia, maka dia seolah-olah mendapatkan ujian besar, lebih sengsara, lebih merana, tidak sanggup lepas daripadanya. Dikasih duri, sika, tertusuk duri. Ringan aja, diambil selesai. Tidak bisa. Diambil, tidak bisa. Menggunakan alat catut, tidak bisa. Dia dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, mengerikan. Sedikit aja musuh menimpa dia. Wah, dia sudah kalang kabut, stres, shock, depresi, segala macamnya. Tidak bisa melepaskan dari ujian yang kecil tadi. Apalagi yang besar. Jangan dikira mereka bahagia, mereka sengsara itu. Jangan dikira mereka itu senang, hati mereka hancur, hati mereka merana, hati mereka menderita. Dan pada kenyataannya, pikirannya menderita, fisiknya menderita, hidupnya menderita. Nabi kita Muhammad yang memberitakan sallallahu alaihi wasallam tentang mereka semua, barakallahu fikum. Ini akibat lalai dari ibadahnya, lalai dari hajatnya, tersibukkan dengan dunia, ambisi meraih dunia, menjadi budak-budak dunia, sengsara dia. Tidak bakal tenang kehidupannya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Dunia cuma sebentar. Jangan kamu gunakan untuk sekedar percobaan. Coba sih jadi ambisius dunia. Apa betul dan sengsara. Jangan macam-macam. Rasul as-sadiqul masduq. Barakallahu fikum. Ketika terjangkiti penyakit ambisi dunia, hidupnya sengsara. Dan yang kedua, membinasakan agamanya.
menghancurkan agamanya. Ini disebutkan dalam hadis yang masyhur. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hasul mar'i alal mali wa syarf dinih." Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di domba-domba. Itu lebih merusak domba itu dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta, ambisi meraih kemuliaan dunia yang membinasakan agamanya. Ambisi meraih harta membinasakan agama. Serigala itu. Ambisi meraih dunia membinasakan agama. Serigala itu. Membinasakan agamanya lebih melebihi serigala lapar yang membinasakan domba-domba tadi. Mengerikan. Membinasakan. Al-hirs alal mal minal muhlikat. Al-hirs ala syaraf minal muhlikat. Ambisi harta membinasakan. Ambisi kemuliaan dunia membinasakan. Jangan dikira enak barakallahu fikum. Maka hati-hati dari yang satu ini. Begitu dia sengsaranya di dunia dengan ambisi-ambisi yang ada, begitu hancur agamanya dengan ambisi yang ada, dia mati. Ketika mati, barakallahu fikum, tidak ada yang bisa dia bawa dari dunia yang dia miliki. Tidak ada yang dia bawa. Harta benda yang dia kumpulkan enggak dia bawa. Kalaupun dimasukkan dalam kuburan, nanti ada yang mencuri. Bongkar kuburan mencuri uang yang dalam kuburan tadi. Enggak mungkin dia bawa rumahnya, enggak mungkin dia bawa kendaraannya. Enggak mungkin dia bawa jabatannya. Semuanya ditinggal. Apa yang tersisa? Amalannya. Dan dia belum beramal. Dia belum beribadah. Dia belum punya zat taqwa. Belum punya bekal ketakwaan. Menderita ketika dia mati. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia, sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti, mengantarkan sang mayit tiga pihak. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayajiru anhu'nan, akan pulang dua. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang satu bersama dengan dia. Yatba'uhu wa yarji, akan mengantarkan diri dan pulang kembali. Ahluhu wa ma'aluhu, keluarganya dan harta bendanya. Mengantar dan dia pulang lagi. Wa yabqa amaluhu, dan akan tersisa amalan dia. Allahul musta'an. Dan dia belum beramal, lalai dari ibadah, lalai dari takwa Allah. Na'udzubillah min dzalik, lebih sengsara lagi ketika mati, mendapatkan yang namanya su'ul khatimah, penyesalan yang tidak mungkin bisa diulang lagi, yang enggak mungkin bisa diantisipasi. Masuk ke alam barzakh, awal mula darul akhirah. Dia mendapati semuanya hampa, semuanya kosong. Tidak ada amal, enggak ada takwa, enggak ada ibadah. Hartanya dia kemana? Enggak tahu. Kemana mobilnya, kemana rumahnya, kemana? Hilang semuanya. Masuk ke kuburan dalam keadaan tersiksa dan menderita. Lebih perih lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan bayangkan bagaimana nasibnya dia di yaumul qiyamah nanti. Ketika di alam barzakh menderita, maka di yaumul qiyamah lebih menderita lagi. Na'udzubillah. Di sana hanya ada dua. Al-jannah atau an-nar. Yang semacam tadi, diancam dengan an-nar. Na'udzubillah. Maka yukhan Nabi Tina Azzaikumullah, sekali lagi, dunia cuma sebentar. Maka manfaatkan yang sebentar itu untuk kemaslahatan kita di darul akhirah. Antum ditakdirkan sebagai orang kaya. Ya akhi, dunia sementara. Gunakan kelebihan harta kamu itu untuk investasi akhirat. Barakallahu fikum. Engkau diuji dengan kemiskinan, kefakiran yang sabar. Sabarlah. Tetap istiqomah di atas ibadah, takwa, istiqomah ala sunnah. Sabarlah. Dunia sebentar saja. Tidak lama, entah engkau mati atau dunia akan fana menuju kampung akhirat. Selama engkau tabah, engkau sabar, engkau terus tegar dengan ujian yang ada, istiqomah di atas sunnah, terus beribadah, terus bertakwa. Tidak masalah sedikit yang kamu rasakan dari dunia. Yang terpenting nanti di dalam akhirat. Sabar saja, sebentar saja. Barakallahu fikum. Hati-hati, barakallahu fikum, jangan sampai dunia yang sebentar ini justru dipergunakan untuk perkara yang sia-sia. Jangan seperti budak-budak dinar. Jangan seperti budak-budak dirham, qatif dan khamisah. Jangan seperti budak-budak dunia. Jangan sampai dunia hanya la'ibun, lahwun, main-main, sia-sia, perkara yang tidak ada gunanya. Hati-hati. Sebentar saja. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu merasa telah usai durasi hidup kamu di dunia ini. Dan kamu belum beramal. Engkau belum bertakwa. Engkau belum beribadah. Sengsaranya abadi. Ketika engkau bersemangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam beramal soleh, semangat dalam beribadah, yang istiqomah, yang tabah, sebentar dunia ini. Engkau merasakan kepenatan, engkau merasakan kecapean, letih, dikarenakan belajar ilmu, mengamalkan ilmu, ibadah, yang tabah, yang sabar, sebentar lagi, tidak lama. Dan engkau mendapatkan hasilnya yang luar biasa. Bahagia dunia kamu, sukses duniawiyah kamu, selamat agamamu, husnul khatimah menunggu kamu, wal jannah janji untuk kamu. Jadilah abnaul akhirah, jangan jadi abnaul dunia. Itu yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Kunu abnaul akhirah wala takunu abnaul dunia. Dia mengatakan inna dunya, sesungguhnya dunia datang telah berlalu, sementara akhirat datang mendekat kepada kita. Maka jadilah abnaul akhirah dan jangan menjadi abnaul dunia. Dunia semakin jauh pergi, menjauh dari kita. Akhirat semakin dekat kepada kita. Jadilah putra-putra akhirat dan jangan menjadi putra-putra dunia. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon taufik supaya mendapatkan yang terbaik. Barakallahu fikum. Ini sedikit yang bisa diutarakan. Ada waktu seberapa jam insya Allah ya, kita pergunakan untuk melihat apa yang mau disampaikan dari kertas pertanyaan yang ada. Barakallahu fikum. Wah, ini pertanyaannya kelas tinggi semua ini. Masya Allah ini. Ini cocoknya ditanyakan kepada Syekh Albani ini, rahimahullah. Sayang nih, Evan. Jika telinga salah seseorang di antara kalian berdengung, maka hendaklah ia mengingatku, Rasulullah SAW, membaca salawat kepada aku dan mengucapkan dzakarallahu man dzakarani bi khair. Semoga Allah mengingat orang yang dengan kebaikan. Riwayat Al-Hakim, Ibnu Sunan dan At-Tabrani. Apakah hadis di atas sahih? Nah, itu Syekh Al-Albani yang tanya kayak gini. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah mendengar hadis seperti ini. Cek lagi ya. Saya kurang tahu. Cuman ada aroma-aroma yang aneh gitu ya. Kalau dalam bahasa lima hadis, fihi gharabah, ada yang aneh pada matanya itu. Terkait dengan telinga berdengung dikaitkan dengan ini semuanya, itu ada yang janggal. Tapi cek kembali, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan Syekh Al-Albani, bukan Syekh Mukbil, bukan dari hadis, dan belum pernah mendengar hadis ini. Ada yang tahu fadal yang ngasih faedah? Mungkin ada yang browsing langsung barangkali di internet, lumayan. Tidak? Langsung browsing. Ya, bahasa Arab ini. Wallahu a'lam bishawab. Loh. Ini ambisius dunia ini. Bahaya ini. Apa hukumnya ta'adud? Loh. Masa dikatakan ambisius dunia? Tidak. Ada lanjutannya ini. Tetapi didahului dengan pacaran atau selingkuh terlebih dahulu. Ini ambisi dunia ini. Ambisi ta'adud dengan cara-cara yang haram. Ya. Ambisi dunia, hati-hati. Jangan ambisius dunia membinasakan Anda. Yang binasa apanya ini? Rumah tangganya akan binasa. Apalagi yang binasa? Agamanya, dia melanggar syariat. Selingkuh, bahkan diharamkan dalam Islam. Apalagi selingkuh yang betul-betul selingkuh bil makna, na'udzubillah min dzalik. Besar-besar. Gitu. Poligami itu boleh, tapi yang indah gitu loh. Yang punya kemudahan untuk poligami, perindah poligami Anda. Supaya yang lain-lainnya belum ada kemudahan, mudah jalannya. Yang membuat abot kan, ya ini, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ambisius, ini semua. Asal ta'adud aja. Nah, akhirnya apa? Citra ta'adud. Tercoreng. Apa akibatnya? Yang mau maju, wah temboknya tambah banyak, tambah tebal. Jangan mencoreng nama baik ta'adud. Ya. Kita berharap yang muda-mudi yang punya kemudahan itu maju dengan indah gitu loh. Jadi yang sedang ada kemauan tapi belum ada kemudahan itu bersiap-siap untuk ke sana gitu. Nah, kan enak kan indah, 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 indah gitu. Pas mau maju. Loh enak, loh indah. Dari rumah tangganya Masya Allah samara. Loh Masya Allah yang itu. Iya, kalau istri satu samara, dua juga samara, ya mending dua sama-sama samaranya. Kayak gitu enggak? Tiga tambah samara, empat tambah samara, ya mending empat daripada satu. Ketika sama-sama samara. Apa samara? Sakinah, mawadah, rahmah. Nih, samawa, rahmanya enggak ada. Samawa, sakinah, mawadah, wa. Rahmanya enggak ada. Samara saja. Sakinah, mawadah, rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Rabb. Apa hukumnya menggunakan uang hasil dari kejahatan, mencuri dan lain-lain, mencuri, korupsi dan yang lain-lainnya untuk beramal, misalkan bangun masjid, membiayai dakwah gitu. Allahul musta'an. Ini pelakunya sudah tobat atau belum ini? Hah? Anak khawatir belum tobat, ini jawaban saya malah melegalkan pencuriannya. Gak apa-apa maling mana, yang penting untuk bangun masjid. Tobat belum ini? Kalau dia belum bertobat, dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Mencuri dosa besar, termasuk tindakan dosa yang terkena hukum had, potong tangan, ketika yang dia curi seperempat dinar atau lebih. Enggak dibenarkan dalam Islam tindakan mencuri atau korupsi atau yang semacam itu barakallahu fikum. Naam. Gitu ya? Atau sudah tobat Ustaz? Alhamdulillah sudah tobat dengan tobatan nasuha, sudah enggak mencuri lagi, enggak maling lagi, enggak lagi korupsi, alhamdulillah paham ilmu, paham sunnah, sudah tobat dengan tobatan nasuha, baik Ustaz. Terus piye hartanya Ustaz? Bagaimana hartanya ini? Kalau antum tahu harta-harta itu milik siapa kembalikan? Kembalikan. Ya. Oh saya pernah mencuri di rumahnya fulan, kembalikan. Oh saya pernah ngorupsi harta ini, kembalikan. Barakalakum. Ketika mengembalikan enggak ada resiko, kembalikan langsung padanya. Maaf, dulu saya mencuri uang Anda, ini uangnya. Maaf ya gitu. Kalau membahayakan nyawa, maka dikembalikan tidak harus terang-terangan. Via orang lain atau segala macamnya, yang penting kembali itu harta kepada pemiliknya. Barakalakum. Yang jadi masalah sudah kepake, ada rumah hasil korupsi, ada maling, ada kendaraan hasil maling dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ketika dia berbuat demikian sebelumnya dikarenakan kejahilannya dan segala macamnya, baru insaf setelah itu, maka falahu masalaf, untuk dia apa yang telah lalu. Dan sebisa mungkin dia membersihkan harta bendanya dengan mengeluarkannya, melepaskannya untuk perkara-perkara umum. Diganti dengan harta yang halal, barakallahu fikum. Harta yang diketahui pemiliknya kembalikan. Yang diketahui, maka pergunakan, dilepaskan, namanya takhalus, dilepaskan untuk perkara-perkara umum. Dan itu tidak berpahala. Tidak berpahala. Ada yang mengatakan untuk fasum, ada yang mengatakan untuk fakir miskin. Bahkan ada berpendapat boleh juga untuk membangun masjid. Ini bagian tobat. Sudah, keluarkan semua, bersihkan harta kamu, bukan untuk ibtigha mardhatillah. Bukan untuk meraih pahala. Tidak ada pahalanya. Untuk at-takhallus minal haram. Namanya berlepas diri, membersihkan dari harta yang haram. Sudah, bersihkan semua yang itu, ganti dengan harta yang halal. Barakallahu fikum. Untuk dakwah ahsan dari harta yang haram thayyibah. Biar barakah, barakallahu fikum. Nanti Ramadan antum, Ustaz. Ustaz, ini ada sedikit tahun dari saya. Insyaallah tebel. Piro iki? Ndak banyak, Ustaz. Cuman 50 juta. Masyaallah. Tapi apanya, Ustaz? Itu dulu hasil saya dulu belum paham, Ustaz. Sekarang sudah insaf dan taubat. Itu hasil yang itu, Ustaz. Gitu. Bicara warok, sikap warok terkait dengan dakwah, terkait dengan tarbiyah, terkait dengan tempat ibadah, bicara sikap warok, jangan. Jangan yang ini, yang taib-taib saja. Tidak, Ustaz, ini tolong, gimana caranya anda lepas ini, Ustaz? Ya sudah, anda pergunakan bukan terkait dengan yang langsung dengan dakwah, atau yang langsung dengan tempat ibadah. Pergunakan untuk fasum yang umum. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Itu supaya dakwahnya barokah, masjidnya barokah. Barakallahu fikum. Yes. Matruk. Masyaallah, artinya baik jidan. Oh, begitu. Baik ikhwannya yang tadi yang mendengung telinganya suruh baik. Alhamdulillah. Berarti memang tadi ada yang aneh gitu loh. Di antara ciri-ciri hadis yang baik itu matanya aneh gitu. Aneh-aneh gitu. Oh boy. Alhamdulillah baik. Apakah harta hasil kejahatan bila dipergunakan untuk modal usaha? Tidak boleh ya, ikhwan. Harta-harta haram yang pernah antum miliki tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh sang pemilik. Tidak boleh. Antum pergunakan, antum memakan barang haram. Yang dianjurkan, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan supaya kamu selamat daripadanya. Bukan dimanfaatkan. Ketika dimanfaatkan, maka antum memakan barang haram. Barakallahu fikum. Tidak boleh untuk usaha. Untuk makan tidak boleh. Ketika barang itu barang-barang haram. Barakallahu fikum. Harta yang haram. Waduh. Apabila seseorang yang berilmu makan dari uang syubhat atau uang haram, apakah berdampak dari akhlak dan keilmuannya? Kalau yang saya pahami, yang berilmu itu berupaya dengan cara haram. Ini memilukan dan memalukan ini. Masa orang yang berilmu, yang alim, dai, murabbi, ustad, maksud dengan cara-cara haram. Ini lebih haram lagi. Dosanya merokap. Terus dimakan lagi untuk kepentingan dia. Lebih gak boleh lagi. Jelas. Atau ada pemahaman yang kedua. Apa itu? Bukan ustadznya ini. Ustadznya diundang makan. Ayo, makan. Ustadz juga diundang makan-makan. Gitu. Nah, pas diundang makan, subuhnya halal semua. Enggak ada suka-sukanya haram. Pas mau makan, ngomong tuan rumahnya, Van Ustaz ya, suguhan ini saya belikan dari hartaku yang syubhat Ustaz. Mau dimakan Ustaz? Ya apa? Mungkin kan ini soal mungkin dibawa ke arah sana kan gitu. Anda pikir tidak mungkin seorang berilmu, seorang da'i yang tahu ilmu, kok mencari usaha yang haram itu tidak mungkin. Kalau ada, ini orang tidak beres ini. Barakallahu. Yang tadi bagaimana? Atau diundang makan. Dan Anda tahu ini orang ini pekerjaannya haram atau kebanyakannya haram. Diundang. Anda mengatakan, tapi taklim siang ya, kurmanya fulan.
Jauh sebutan dia.
Yang kita tahu ini orang ini usahanya haram ini. Ini gajinya dari usaha yang haram ini. Apa ini?
Gimana jawabannya?
Ya kan diam. Tampak pora ini undangan ini. Ada dua hal. Ada afdholiyah, ada al-jawaz kebolehan. Bicara afdal, sikap wara' tidak. Dikatakan itu perkara syubhat. Harta haram yang dimiliki oleh seseorang, haram untuk dirinya. Haram dimanfaatkan oleh dirinya. Haram dimakan oleh dirinya. Tapi ketika dialihkan, dipakai untuk orang lain, jadi syubhat. Jadi syubhat, bukan haram. Sikap wara' tidak. Kalau boleh, boleh. Boleh-boleh. Yang dosa dia. Yang enak, kita. Itu ada sikap banyak asar dari Abdul bin Mas'ud, dari Salman al-Farisi, dan beberapa sahabat yang lainnya. Disebutkan al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali dalam bukunya beliau al-Jami' al-Ulum al-Hikam terkait dengan hadis tadi itu. Al-Hal bayin, wal-Haram bayin, wabainahumul mustabihat. Boleh-boleh. Sikap orang, tidak. Kalau boleh, ya enggak mempengaruhi akhlak sama keilmuannya. Memperkaranya boleh. Barakallahu fikum. Ada yang memperinci, kalau orang itu bisa dijinakkan ta'liful qulub, dilembutkan hatinya, lebih semangat untuk meninggalkannya haram-haram, semangat untuk mencari yang halal, semangat untuk ta'lim, dengan kita memenuhi undangannya, penuhi. Ada sebuah kemanfaatan di situ. Kita penuhi, dan dia senang, akhirnya dia semakin mantap, tidak mau yang haram, yang halal, dan semangat ta'limnya. Tapi kalau kita kesana, ternyata semakin membuat dia tambah dadi. Jangan. Nah, Ustaz Afif aja ke rumah saya kok. Saya undang aja mau sama ikhwan-ikhwan Demak, sama ikhwan-ikhwan Semarang, gelem, mangan, enak mangane. Berarti enggak ada masalah apa yang saya usahakan ini. Jangan. Oh, niki aja, afwan. Ada yang membenci demikian. Wallahu a'lam bissawab. Gitu ya. Apalagi kalau hartanya nyampur halal sama haram, lebih sedikit syubhatnya. Apalagi lebih banyak halal daripada haramnya, lebih sedikit syubhatnya. Apalagi halal semuanya, mantap. Kelihatan belum ini? Semangatan kan tuh. Berapa? 11 berapa? Ya akhir. Waduh, pertanyaannya mancing-mancing. Ini tahun-tahun panas. Jangan dijawab. Tapi, ya apa ya? Pertanyaannya itu jawabannya enggak lah. Gitu. Paham enggak? Globalnya. Salafi, itu enggak. Gitu. Nah, perkara yang banyak menerjang keharaman-keharaman agama kok. Tidak mungkin. Ya. Yang punya pertanyaan faham lah ya saya maksudnya. Tidak mungkin seorang salafi terjun ke situ. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Itu enggak saya rinci ya. Kita ini dikiranya anti-anti enggak sih. Urusannya mereka wis. Salafi enggak masuk. Barakallahu fikum. tunggu aja hasil akhirnya. Siapa yang jadi, dia muslim, sudah. Samina wa ta'ana. Selesai. Pun? Peace. Selebihnya saya enggak tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Pun sudah mentok ini, enggak ada lagi yang lain. Face. Ya sudah, kalau sudah tinggal dikit lagi persiapan zuhur. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Si. Ada yang via WA jalan-jalan. Oh, tak pikir sopo. Orang lagi sopo. Khair insyaAllah. Cukup ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.